Iosua 24, versetele 14 și 15, pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 259. Să ascultăm cuvântul Domnului. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Așa cum am anunțat și în anunțurile pe care le-am făcut, și așa cum știm cei care venim aici la frecventăm Biserica Agape, la noi în biserică punem un mare accent pe familii și aș vrea să nu îi se pară la nimeni ciudat lucrul acesta, pentru că eu cred că este un lucru deosebit de important ca să subliniem cât de importantă este familia. Familii puternice în biserică înseamnă biserică puternică și familia este instituția pe care Domnul a instituit-o prima dată pe pământul acesta. Iar în această zi, când medităm la longevitatea căsătoriei multora, și o să vedeți slideshow-ul, o să vedeți familii, o să vedeți cum ne-am transformat de-a lungul zilelor, de-a lungul anilor, nu zilelor, de-a lungul anilor, o să vedeți că o să vi se pară că suntem mai frumoși decât atunci când ne-am căsătorit, acum, nu? Acum când celebrăm, acum când mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care a binecuvântat familia, ne gândim la faptul că Domnul a instituit familia în Eden. Familia ar trebui să fie și trebuie să fie o fărâmă din Eden. Un pic de Eden în viața noastră. Și de fapt așa ne-am și închipuit-o. Când ne-am căsătorit, nu? Așa am crezut și credem. Ne căsătorim și ea sau el o să ne facă fericiți. Și ne-a făcut, nu? Ne-a făcut el fericit. Adică Domnul Iisus Hristos. El ne face fericiți. Astăzi aș vrea să privim la o familie. La o familie despre care știm din cuvântul lui Dumnezeu, la un om al lui Dumnezeu, la el și la casa lui, într-o predică pe care am intitulat-o O familie credincioasă. O familie credincioasă. Avem această frază atât de frumoasă în cuvântul lui Dumnezeu, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și privim aici în cartea lui Iosua, Iosua este spre sfârșitul vieții lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosua a murit în vârstă de 110 ani și probabil spun teologii la vremea când a rostit faimoasele cuvinte, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, a avut cam 100 de ani. Iosua știa că nu mai are mult, dar Iosua vrea să lase în urma lui o moștenire, a legacy, cum spune americanul. Și aș vrea să privim puțin la ceea ce Iosua și casa lui a făcut în vremea aceea. Ce înseamnă să fie o familie credincioasă în vremea noastră? În primul rând, o familie credincioasă. O familie credincioasă contabilizează cu binecuvântările lui Dumnezeu. Keeps an account. Știe toate binecuvântările lui Dumnezeu și nu uită de ele. În versetul 13, pe care nu l-am citit, chiar cel dinainte de 14, spune cuvântul lui Dumnezeu: v-am dat o țară pe care nu o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Și de fapt, primele 13 versete este o înșiruire a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a lăsat peste familia lui Iosua și peste toate familiile din Israel. Vedeți, dacă ne gândim bine, dacă și cunoaștem istoria trecerii poporului evreu din Egipt, apoi prin pustie și apoi în Canaan, vedem că aceste două familii, familia lui Iosua și familia lui Caleb, a cunoscut toate fazele prin care trece practic o familie și în zilele de astăzi. Au locuit în Egipt Și au știut ce înseamnă robia Egiptului. Au știut și au simțit pe pielea lor ce înseamnă să fii rob în Egipt. Să fii robit, să fii asuprit. Apoi vedem cum familiile acestea au trecut apoi prin pustie. Și au știut ce înseamnă să depinzi de Domnul. Să ai numai strictul necesar. Numai mana în fiecare dimineață. Să nu ai tu o casă. Să fii tot străin și călător. Să fii tot în corturi, tot pe drum. Uneori să bombănești, să murmuri. Că asta nu-i bine, că cealaltă nu-i bine. Cei 40 de ani în pustie a fost perioada de tranziție. Și vai, și noi familiile am trecut fiecare prin perioada de tranziție. Am experimentat poate robia, unele familii chiar robia păcatului, poate v-ați întors la Domnul după ce v-ați căsătorit. Am experimentat perioada de tranziție sau perioada în care am dus lipsă, în care aveam numai strictul necesar, în care aveam doar puțin. Și apoi au experimentat ei și experimentăm noi viața în Canaan. Viața în care avem de toate. Viața în care avem ce ne trebuie. Și Iosua a avut grijă să reamintească poporului: aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de tot ceea ce aveți și tot ceea ce Domnul v-a binecuvântat. Psalmistul spune în Psalmul 103: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și vai ce ușor de multe ori uităm binecuvântările Lui Dumnezeu. De 10 ori ne-a binecuvântat Domnul și odată parcă întârzie binecuvântarea aceea și gata, credem că ne-a uitat Dumnezeu. Că nu mai este nimic de făcut. Și Domnul ne-a binecuvântat material, ne-a binecuvântat spiritual, dar aș vrea să, pentru că aici Iosua vorbește despre țara aceasta unde curge lapte și miere, frați și surori, haideți să nu mai facem așa pe spiritualul și să spiritualizăm toate lucrurile. Haideți să-i mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem chiar în America. Amin? Nu mai curge lapte și miere, dar dacă nu curge, picură. Și avem de toate. În mijlocul recesiunii, Dumnezeu s-a îndurat de noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și suntem aici, avem aer condiționat. Și avem tot ceea ce ne trebuie. Și în această zi, ca o familie credincioasă, fiecare din noi am vrea să-i mulțumim Domnului pentru binecuvântările Lui, pentru fiecare binecuvântare. Să nu uităm să contabilizăm binecuvântările Lui Dumnezeu. Să le strângem și să nu le uităm. Pentru că toate acestea sunt un semn al credincioșiei Lui Dumnezeu față de noi. Domnul te-a binecuvântat, Domnul ți-a dat sănătate, Domnul te-a ajutat să ai pâine pe masă, Domnul ți-a dat casa pe care o ai, Domnul este Cel care te-a vindecat, Domnul este Cel care ți-a dat o zi în plus și în ziua aceasta putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Mergem mai departe. O familie credincioasă nu numai că își face o contabilizare bună a binecuvântărilor lui Dumnezeu, o familie credincioasă conștientizează prezența lui Dumnezeu. Știe. Cunoaște faptul că Dumnezeu este prezent în casa lor, că Dumnezeu este prezent la fiecare pas din viața lor. Uitați ce spune Iosua aici. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Traducerea în limba engleză, vă rog să vă uitați, și traducerea corectă ar fi în sinceritate și adevăr. În sinceritate și adevăr. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. O familie credincioasă nu apare din accident. Nu se dezvoltă din accident. O familie credincioasă se dezvoltă datorită a faptului că cineva inițiază slujirea în casă. Este cineva, sunt părinții, este tata, este mama, amândoi părinți, este tata care este liderul spiritual al familiei, care tot timpul le aduce aminte copiilor: hey, God is here, Dumnezeu ne vede. Conștientizăm prezența lui Dumnezeu, de aceea vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu: temeți-vă de Domnul. Frați și surori, cred că sunteți de acord cu mine, dacă nu era frica de Dumnezeu, Mai ales în anii tinereții, fiecare din noi, dacă nu era frica de Dumnezeu, unde am fi fost noi acum? Dar de câte nu ne-a scutit Domnul prin faptul că am conștientizat, ne-a fost frică de Domnul. Când mama și tata nu erau acolo, când păstorul nu era lângă tine, când ești numai tu, singur, izolat în lumea întreagă, sau în lumea care te înconjoară, frica de Domnul te ține ca să nu faci lucruri care n-ar trebui făcute. Și ce implică această conștientizare, reverență față de Dumnezeu, frica aceasta de Dumnezeu? Însă trăim vremuri în care nu se mai pune accentul pe frica de Dumnezeu, ci pe dragostea lui Dumnezeu, nu? Și auzi expresii de genul acesta, auzi, nu mai tot predicați voi atâta de frica de Domnul, că trebuie să, you have to preach the love of God. Yes, Dumnezeu este dragoste. Însă, punând accentul numai pe dragostea lui Dumnezeu și uitând de frica lui Dumnezeu, ajungem să trăim fără grijă în Sion. Și l-am făcut pe Dumnezeu amicul nostru. Și atunci ne permitem orice, pentru că am pierdut acel fior sfânt, frica aceea de Domnul, despre care ni se spune în Proverbe 9:10, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Psalmul 147:11, Domnul iubește pe cei ce se tem de El. Domnul îi place de cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Vedeți, frați și surori, dacă îi facem pe plac lui Dumnezeu, atunci nu mai contează la cine nu îi facem pe plac. De aceea, prima noastră responsabilitate este de a-i face pe plac lui Dumnezeu și nu a face pe plac altor oameni. O reverență față de Dumnezeu. Frate Crinșor, dar am crezut că trebuie să-i slujim Domnului din dragoste și nu din frică. Este adevărat, din dragoste și nu din frică trebuie să-i slujim Domnului. Creștinismul este bazat pe dragoste, nu pe frică. Dar nu există nicio contradicție între dragoste și frică. Pentru că vedeți, cei ce au frică de Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu și mai mult. Cei ce au frică de Dumnezeu, o frică sănătoasă. Pilotului de avion, ca să vă dau un exemplu, nu este frică să zboare, însă este frică de legea gravitațională. El știe că dacă se întâmplă ceva cu avionul, se va prăbuși. De ce? Îl atrage accelerația gravitațională jos. Știe că poate să se prăbușească. Atunci când vorbim despre frică, nu vorbim despre frica în termeni negativi. Nu vorbim de frica sclavului față de stăpân, ci de frica fiului față de tată. Nu? Sclavul este frică de biciul stăpânului. Fiului este frică ca nu cumva să facă ceva ce nu-i va plăcea tatălui. Asta este frica pe care trebuie să o experimentăm noi. Nu de biciul stăpânului. Nu mi-e frică de Domnul pentru că o să mă bată Domnul, cum avem noi expresia noastră. Ci frica noastră este să nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Și poate că este bine noi ca părinți să avem în vedere lucrul acesta. Și să conștientizăm pe copiii noștri că Dumnezeu este prezent în fiecare zi cu ei. În momentul în care i-am lăsat la școală, în momentul în care i-am trimis la școală, ei vor pleca. Dar vor trebui să fie conștienți că Dumnezeu este cu ei acolo. Că Dumnezeu nu este doar un bătrân, acolo undeva, la capătul universului, izolat, care nu se implică în viața oamenilor. Ci este un Dumnezeu care se implică în viața lor de zi cu zi. Un Dumnezeu care îi ajută la școală, un Dumnezeu care îi ajută să se concentreze. Reverență față de Dumnezeu, apoi dedicare lui Dumnezeu și slujiți-i cu sinceritate și în adevăr. Ce vrea să spună aici Iosua? Iosua vrea să spună că trebuie să îi slujim Domnului autentic, nu să ne prefacem că îi slujim lui Dumnezeu. Frica de Domnul nu trebuie să ne depărteze de Domnul, ci să ne apropie de Domnul, pentru că Domnul dorește slujirea noastră. O slujire însă care cuprinde închinarea, o slujire care trece dincolo de închinare. Și Iosua vrea să și pune accentul pe un lucru extraordinar de important, pe care noi îl cunoaștem atât de bine. Și anume, este slujirea autentică. O slujire care o faci din toată inima. Slujire cu sinceritate și cu adevăr. Iosua a știut ceea ce și noi știm, dar uităm așa de repede. Cu cât slujești Domnului mai mult, cu cât stai în preajma Lui mai mult, cu atât conștientizezi prezența Lui mai mult, cu atât ești foarte conștient că Dumnezeu este în viața ta și copiii noștri, pentru că suntem părinți, majoritatea de aici, copiii noștri vor vedea lucrul acesta. Copiii noștri vor vedea dacă noi vom face slujirea Domnului bombănind, tot timpul cârtind, sau o vom face dintr-o inimă curată, sau o vom face cu o pasiune, în sinceritate și în adevăr. Și trebuie acestea să meargă mână în mână, frați și surori. Sinceritatea nu este un substituent, un înlocuitor pentru adevăr și nici adevărul pentru sinceritate. A sluji pe Domnul în mod sincer, dar nu în adevăr, înseamnă a putea a fi în pericol de a deveni fanatic. Că-i sincer, unii oameni sunt foarte sinceri. Dar dacă nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, devin fanatici. Și invers, dacă îl slujești Domnului în adevăr și nu sincer, vei deveni legalist. Și vei pune accent pe reguli. Dedicarea lui Dumnezeu. Și asta vrea să spună Iosua și asta trebuie să înțelegem fiecare din noi. Să avem o dedicare pentru Dumnezeu. Și apoi spune Iosua aici, separare față de lume. Față de Dumnezei, am pus cu D mic. Separare față de lume, de toți dumnezeii din lumea aceasta care ne înconjoară. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Ceea ce Iosua avea de gând era să-i ferească pe oamenii aceștia, pe familie din Israel și familia lui, de compromis. Era pericolul compromisului. Să nu cumva să ne compromitem, să nu cumva să mergem înapoi la dumnezeii din lumea aceasta în care trăim. În poporul lui Israel era vorba de dumnezeii aceștia pe care poporul lui Israel a ajuns să locuiască în mijlocul lor. Vă aduceți aminte în pustie care a fost Dumnezeul la care s-au închinat? Haideți, vorbiți cu mine, că vă văd cam așa mai obosiți. Care a fost dumnezeii străini la care s-au închinat în pustie? Vițelul de aur, nu? Pe vițelul de aur, de unde l-au importat? Din Egipt. Vedeți cum se leagă una de alta. Și acum au venit în Canaan și în Canaan au dat peste alți dumnezei. Puteți să-mi dați numele unui Dumnezeu din Canaan? Baal, nu fotbal, Baal. Baal. Când ne gândim la Baal, vă aduceți aminte un profet care a avut de-a face cu profeții lui Baal? Ilie. Citeam într-un loc și este așa de interesant cum Baal ăsta încă n-a murit nici acum. Și uitați câteva lucruri despre Baal. Să ne gândim bine, mai ales în societatea în care trăim. Baal ăsta a avut 4 caracteristici. Închinătorii lui Baal. Închinătorii lui Baal erau pro-choice. Știți dumneavoastră la ce mă refer? Pruncucidere. Ce făceau cei ce se închinau la Baal? Și omorau copiii. Ia, nu înainte de a se naște, însă acum Baal și-a dezvoltat un pic stilul. Și acum Baal tot asta vrea. Avortul e ok. Pruncucidere. Una al doua caracteristică era, ei erau environmentalist. Ăștia protejau mediul. Nu? Ei erau mult mai interesați de fertilitate. Baal era zeul fertilității și a recoltei. Nu? Și acum avem din ăștia care îi preocupă mai mult mediul și animalele decât oamenii. 3. Închinătorul lui Baal ducea o viață imorală. Homosexualitatea era ok, viața imorală era ok și acum se promovează și promovează Baal agenda asta. Apoi, numărul 4, a patra caracteristică. Închinătorul lui Baal vroiau să legalizeze închinarea lui Baal, chiar în Israel. Și asta a fost pericolul pentru poporul lui Israel până când Dumnezeu i-a dus în robie. Se închinau și lui Dumnezeu și lui Baal și Astartei. Societatea în care trăim încearcă să legalizeze închinarea lui Baal, măcar că nu mai spune Baal. Îi spune altceva, îi spune libertate. Nu? Ei, în societatea aceasta, în societatea aceasta, Iosua, de peste 3000 de ani, ne spune: aveți grijă, separați-vă de lumea aceasta. Iosua ne îndeamnă să ne verificăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, venim la biserică în fiecare duminică, nu-i așa? Și când este vorba de mărturisire, când este vorba de păcat, spunem: Doamne, dar ce mai atâta mărturisire? Ce mai atâta păcat? N-am niciun păcat. Chiar crezi că nu ai? Chiar cred că nu am. Vă dau un exemplu foarte practic. Unii poate credeți că e banal. Toți dintre noi zburăm cu avionul, nu? Și mergem acolo și zice: scoateți tot ce aveți prin pachet, scoate tot. Am scos, da, ok. Și te bagă în camera aia. Deci, step back. Ce ai aici? Nu am nimic. Bagă mâna aici. Am un bilet. Ha. Te bagă iar înapoi. Înapoi. Ce ai, mă, găsi? Că deja începi să te enervezi, te grăbești la, la avion. Da, aici ce ai? Scot și de aici. Și acolo ai o hârtiuță. Ei, vedeți? Noi când ne examinăm noi înșine pe noi și venim la biserică sau mergem înaintea lui Dumnezeu, spunem: Doamne, sunt ok, sunt bine. Dar când Dumnezeu te bagă în, în cabina aceea, când Dumnezeu îți face un security check, când Dumnezeu ne examinează El cu razele Duhului Sfânt, atunci El găsește. Și de aceea este bine, așa cum spunea Iosua, să ne separăm, să avem grijă tot timpul, în mod constant, să ne separăm de lume, de Dumnezeii din lumea aceasta. Numărul 3. O familie credincioasă confruntă poporul lui Dumnezeu cu decizie. Pune în fața familiei lui, un lider de familie, pune în fața familiei lui o alegere, îi confruntă cu o alegere. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în care o țară locuiți. Iosua îi confruntă și îi împinge la o decizie. O decizie pe care trebuia să o ia și o decizie pe care trebuie să o luăm și noi în această dimineață. Și decizia aceasta a fost o decizie urgentă. Astăzi, nu mâine. Nu mâine. De câte ori venim la biserică și poate Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și spunem: de mâine o să fac lucrul acesta. De mâine o să schimb viața. Ce am auzit astăzi la, la biserică mi se potrivește, dar de mâine. De mâine. Și vedeți? Iosua n-a spus: alegeți astăzi dacă mai veniți la biserică sau nu. Măcar că e foarte important să venim la biserică și o să subliniez lucrul acesta imediat. Iosua a spus: alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Că poți să vii la biserică și să mergi de la biserică acasă, să check întotdeauna, să ai fost la biserică în fiecare duminică, dar viața ta să fie neschimbată. În viața ta să nu se întâmple nimic. O decizie urgentă, o decizie exclusivă. Sau dumnezeilor, sau lui Dumnezeu. Undeva trebuie să slujești, cuiva trebuie să slujești. Un alt lucru pe care îl văd aici în textul acesta, Iosua n-a spus: alegeți dacă vreți să slujiți. Fiți atenți. Iosua n-a spus: alegeți dacă vreți să slujiți. Nu, nu, nu. Iosua a spus: alegeți cui vreți să slujiți. Știți ce înseamnă asta? Că ori vrem să admitem, ori nu. Unui Dumnezeu tot o să-i slujim. Dacă noi slujim lui Dumnezeu, Dumnezeul adevărat, automat vei sluji altor dumnezei. Asta spune Iosua. Nu alegeți dacă vreți să slujiți, ci cui vreți să slujiți. Pentru că numai lui Dumnezeu trebuie să-i slujim. Și dacă nu-i slujesc lui Dumnezeu, înseamnă că o să-i slujesc altor dumnezei. Un frate, dar eu nu mă duc să mă închin la niciun idol, eu nu mă închin la Buddha cu burtă. Nu, nu. Nu, dar gândește-te unde îți petrești timpul cel mai mult. Unde își petrece familia cel mai mult timpul? Ca familie, unde ne petrecem cel mai mult timpul? În fața televizorului? pe terenurile de sport și n-am nimic cu sportul, să nu cumva să credeți. Și ieri l-am făcut pe taxi driver, mi-am dus copiii unul într-un loc, unul în altul. Dar trebuie să avem o balanță. Trebuie fiecare din noi să avem o balanță. La cine îi dăm cel mai mult din timpul nostru? Că asta arată, de fapt, cui slujim. Și apoi, Iosua îndeamnă la o decizie capitală. Alegeți astăzi. Decizia aceasta este o decizie extraordinară. Este o decizie supremă. Este decizia de care depinde viitorul, eternitatea. O decizie capitală. Și ce curaj la Iosua aici. Oamenii spun, noi vrem să slujim Domnului. Și Iosua spune, nu, voi nu o să puteți să slujiți Domnului. Iosua, după ce i-ai chemat la altar, după ce s-au predat, după ce ai predicat și au venit toți în față, Iosua, acum tu-i trimiți înapoi, ce faci, Iosua? Oare de ce Iosua i-a provocat așa? Iosua își cunoștea poporul. Îi știa că sunt plin de încredere în ei înșiși. Și Iosua spune, aveți grijă, nu vă jucați cu Dumnezeu. Aveți grijă, decizia aceasta este o decizie capitală. Lui Iosua era frică să nu se compromită, să nu-și compromite convingerile lor, că de aia le spune în versetul 6, puneți-vă și păziți cu toată puterea cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Lui Iosua era frică să nu-și compromită în ceea ce privește compania lor, prietenii pe care și vor alege. Și spune, ați venit acum versetul 7, să nu vă amestecați cu cei din țara în care locuiți. Aveți grijă ce prieten vă faceți. Aveți grijă. Iosua știa lucrul acesta. Știa foarte bine lucrul acesta. A fost o decizie capitală pentru ei. O decizie pe care trebuie să o luăm fiecare din noi și astăzi. Și un ultimul lucru cu care vreau să închei. O familie credincioasă concretizează dedicarea personală pentru Dumnezeu. Adică o pune în practică. Că știți dumneavoastră, de multe ori luăm decizii, dar nu le punem în practică. Dar Iosua, după ce îi împinge să ia o decizie, după ce le spune, va trebui să luați o decizie, Iosua rostește cuvintele acelea celebre. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vom sluji Domnului. Și vedem aici la Iosua, în primul rând, un exemplu personal. Eu și casa mea. Iosua le spune, va trebui să faceți o decizie, dar vreau să vă spun dinainte că eu nu o să stau să văd 70% o să le aleagă pe Domnul și 30% pe amoriți. Eu nu o să fac un poll, eu nu o să fac un sondaj și să văd dacă 70% la aleg pe Baal, mă duc după Baal. Nu. Cât despre mine, eu, I will be different. Eu aleg ceea ce cred eu că este bine. Eu aleg și vă dau un exemplu. Eu nu o să aștept să văd ce decizie luați. Pentru că Iosua vrea să ne spună, a mai fost o dată în viața mea în care am fost minoritate. Am fost doar eu și Caleb. Și tot poporul lui Israel împotriva mea. Dar am stat în picioare pentru ceea ce am crezut. Și în această dimineață, frați și surori și mai ales bărbați, cap de familie, eu, adică tu ca bărbat, întreabă-te dacă ai dat un exemplu bun, un exemplu de credință pentru familia ta. Întreabă-te dacă întotdeauna ai fost cel care trebuia să fii pentru copiii tăi. Întreabă-te dacă ai condus familia ta în închinare. Întreabă-te dacă ai dat un exemplu de tată, de soț credincios pentru familia ta. Pentru că, vedeți, eu ca bărbat, eu sunt liderul. Eu sunt exemplu. Eu trebuie să dau tonul. Eu trebuie să impun ritmul în familia mea. Și da, uneori va trebui să fiu singur în lumea aceasta, care e diferită. Dar mari oameni ai lui Dumnezeu au fost singuri. Noi a fost singur, Ilie a fost singur, Moise a fost uneori singur. Oamenii lui Dumnezeu câteodată rămân singuri, dar rămân în picioare. De ce? Pentru că ei știu ceea ce trebuie să facă. Am crescut într-o familie credincioasă, dar nu perfectă. Așa cum cred că fiecare din dumneavoastră a crescut. Dar mă bucur că niciodată nu s-a pus problema la mine duminica dimineața. Oare mergem la biserică sau nu mergem la biserică? That was a given. Dacă a fost duminică dimineața, mergem la church. De multe ori nu mi-a plăcut ca copil, să știți. Așa cum nu v-a plăcut nici vouă, poate la 12 ani, la 13 ani. De multe ori când întreba cine rămâne cu copiii, că după mine mai erau încă patru. Ha! Eu eram primul, eu eram voluntarul. Rămân cu copiii. Dar la noi în casă, în familia imperfectă în care am crescut, nu s-a pus problema dacă mergem la biserică sau nu. Dacă a fost duminică, ne-am dus la biserică. Chiar dacă a trebuit să mergem pe jos o oră. Ia, uneori am mers pe jos. Dar ne-am dus la biserică. De ce? Pentru că cineva știu să dea exemplu în casa mea. În casa în care am crescut. Și cred că și la tine în casă la fel. Asta ne-au transmis părinții noștri nouă. Ei au fost la biserică. Ori a nins, ori a plouat. Ori a fost departe, ori a fost cald. Ei au fost la biserică și ei sunt la biserică. Pentru că se știe clar că este biserică. Am citit o întâmplare despre un tânăr care era student la o universitate și lucra împachetând la magazin, la supermarket. Știți, când cumpărăm, ne împachetează și... A fost femeia aceasta în vârstă, ca să nu-i spun bătrânică, pe care băiatul a ajutat-o și i-a dus cumpărăturile până la mașină și le-a pus în mașină. Și femeia a luat un dolar și i-a dat la tânărul acesta, la care el n-a vrut să ia. Și zice, da, te rog, ține, vreau să-ți dau un tip, vreau să-ți dau un bacșiș. Și tânărul a spus, nu vreau. Și dacă tot n-a vrut, femeia a zis, extraordinar, domnule, extraordinar, ce copil bun și credincios, părinții tăi trebuie să fie mândri de tine. Și copilul, la un băiat tânărul acesta zice, auzi, doamnă, dumneavoastră nu știți că eu am avut cu câțiva ani în urmă un drug problem. Și femeia s-a uitat, cum adică o problemă, drug problem? Zice, let me tell you what I mean. Am crescut într-o familie în care duminică dimineața, duminică seara, miercuri seara, ori de câte ori era rugăciune, they drag me la church. Adică pentru cei care nu înțelegeți, m-au târât, m-au dus la church, m-au dus cu forța câteodată. Știți, și eu am crescut tot într-o familie din asta. Și eu am avut un drag problem. Am avut un drag problem și după aceea am ajuns să-mi fie biserica dragă. Drag. Să vii la church. Ca prima dată m-au cam forțat, așa în ghilimele, m-au împins părinții să vin la biserică, după aceea mi-a plăcut să vin la biserică. De ce? Pentru că cineva s-a dat exemplu și cineva și-a luat în serios rolul de lider. Exemplu personal, apoi efort comun. Efort comun, frați și surori, într-o familie nu pot să fie două tabere. Într-o familie credincioasă nu poate să fie unul care este într-un fel cu pocăința și altul care își capătă cu pocăința. Într-o familie credincioasă trebuie să fim amândoi pe aceeași pagină. Aceleași reguli, aceleași principii. Dar de prea multe ori, și spun asta bărbaților, și vreau ca în luna octombrie să începem lucrarea cu bărbații, de prea multe ori noi bărbații am abdicat. We gave up on our leadership role în familiile noastre. Și câteodată soția este singura care luptă pe frontul spiritual. De prea multe ori. Dar efortul acesta trebuie să fie comun. Să nu fie un soț numai care duce singur greu sau o soție care duce singur greu. Să nu fie soț care se străduie să trăiască o viață sfântă și soțiile nu le ajută deloc. Să nu fie copii care caută pe Domnul și părinți care nu le pasă. Efortul trebuie să fie comun. O familie unită. Să nu fie bărbații leneși și prea confortabili pentru a face o lucrare pentru Domnul. Și întotdeauna să avem acest efort comun. Ca familie întreagă. Implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Aș putea să vă dau exemple, dar văd exemple în biserici, familii care au slujit pe Domnul și văd și pe copiilor slujind pe Domnul. De ce? Au învățat în familie. A fost efortul comun. Poate că efortul acesta comun înseamnă a ne lăsa și a renunța să fim conduși de copii și să lăsăm tot ceea ce vor copiii. Dacă lor nu le place cu tare, gata, nu facem, că nu le place la copilul nostru. Nici eu n-am făcut și nici tu n-ai făcut tot ceea ce ți-a plăcut. Am auzit de la cel puțin 3 cupluri tinere care au spus părinților, Eu când o să fiu mare o să fiu și mai strict cu copiii mei decât ai fost tu cu noi. Auzi, Domnule, 20 de ani s-o plâns că au fost prea strict părinții cu ei. Și după 20 de ani, când are vine copilul, eu o să fiu și mai strict cu copiii mei. What's that? Știți ce înseamnă aia? Înseamnă că după 20 de ani au realizat ce bine le-a prins strictețea copiilor, a părinților. Ce bine le-a prins că părinții au fost stricți și au fost tough cu ei. Cu câțiva ani în urmă, o universitate din Nebraska a făcut un studiu și au ajuns la concluzia că cele mai puternice familii au următoarele 6 caracteristici. Și studiul ăsta a fost făcut de o universitate seculară. Este compusă din oameni, din membri care sunt dedicați familiei, care țin unul la altul ca familie, care înțeleg ce înseamnă conceptul de familie. 2. Petrec timp împreună ca familie. 3. Comunică între ei, vorbesc între ei, își fac timp să vorbească unii cu alții. 4. Se apreciază unii pe alții, adică au cuvinte de apreciere unul pentru celălalt. 5. Sunt dedicați din punct de vedere spiritual, adică au o viață spirituală. Și aș vrea să precizez aici, studiul ăsta s-a făcut nu numai pe creștini, s-a făcut și pe alte religii, dar și-au dat seama, oamenii ăștia că atunci când te leagă ceva spiritual, ești mai puternic. Și 6. Sunt capabili de a rezolva problemele de criză, situațiile de criză. Sunt capabili de a rezolva aceste situații de criză. Și cine a scris punctele acestea a zis, exact lucrurile acestea sunt subliniate și în Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă o familie puternică, o familie unită. Și apoi ultimul lucru, un efort continuu. Vă spuneam că Iosua a fost în jur de 100 de ani, avea în jur de 100 de ani când a rostit cuvintele acestea. Și eu, dacă ar fi Iosua în dimineața asta, l-aș întreba, Iosua, tu numai la 100 de ani alegi să slujești pe Domnul. Pentru că așa s-ar putea interpreta, zice, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Dar până acum ce ai făcut? Și Iosua mi-ar spune, până acum tot pe Domnul l-am slujit. Dar ceea ce Iosua vrea să ne spună nouă, ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună nouă, este că în slujirea Domnului nu trebuie să te oprești niciodată. Este că atunci când îl slujești pe Domnul, trebuie să alegi în fiecare zi să-L slujești pe El. În fiecare zi, în fiecare dimineață trebuie să te trezești cu gândul acesta, eu și astăzi o să slujesc pe Domnul. În fiecare dimineață mă străduiesc să slujesc pe Domnul mai mult. Un efort continuu. Nu o las astăzi mai moale decât ieri. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că Iosua a avut o influență așa de mare asupra poporului lui Israel, exemplul lui personal. Și în versetul 31 din acest capitol 24 spune Cuvântul lui Dumnezeu, Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua. A avut o influență bună asupra poporului, asupra copiilor săi, asupra nepoților săi. De aceea noi nu trebuie să ne oprim niciodată din slujirea Domnului, niciodată. În fiecare zi trebuie să știm că trebuie să mergem mai departe cu slujirea noastră. Trebuie să fim un exemplu pentru familia noastră, pentru comunitatea noastră. O slujire continuă. De aceea în această dimineață, provocarea pe care Iosua ne-o face este ce vom alege în dimineața aceasta? Vom alege din nou pe Domnul sau o lăsăm mai moale? Să nu fim așa de fanatici, nu? Să nu cumva să lucrăm prea mult pentru Domnul. O familie credincioasă este o familie care știe să-și contabilizeze binecuvântările Domnului. O familie care îi conștientizează pe ceilalți de fiecare dată de prezența lui Dumnezeu. O familie care întotdeauna concretizează slujirea ei. Aș vrea să închei cu o întâmplare pe care am citit-o. Și se spune că trei tineri, trei băieți dintr-o biserică, o biserică așa mai mică de cum suntem noi, de size-ul ăsta, unde se cunoșteau toți, au plecat la școală, la universitate out of state. Și plecând acolo, s-au reîntors după 4 ani, s-au întors înapoi. Însă din 3, numai unul a venit la biserică, ceilalți n-au mai vrut să vină la biserică, au plecat în lume, cum spunem noi, au ales altceva. Și stând de vorbă ca biserică, s-au adunat ceilalți în jurul lui și a spus: auzi, dar ce s-a întâmplat? Și băiatul le-a spus: știi, am fost acolo toți 3, după ce am ajuns acolo, atâtea oportunități de a păcătui s-au ivit, ceilalți 2 din nefericire, sunt trist să vă spun, au ales alte lucruri, lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu și încet încet s-au depărtat de Domnul. Și întrebarea care a primit-o băiatul acesta, tânărul acesta, a fost: dar tu cum de-ai reușit să reziști? Și el a spus: secretul pentru care eu am rezistat tuturor ispitelor din lumea aceasta a fost o fotografie pe care am păstrat-o în buzunar, a zis el, în mine. Ce fotografie? Fotografia părinților tăi? Și zice: nu fotografia părinților mei, nu fotografia bisericii, ci mi-a rămas nu în buzunar, ci în buzunarul minții mele, în memoria mea mi-a rămas în minte imaginea, de fapt, a ultimei zi pe care am petrecut-o cu familia, cu părinții mei, înainte de a pleca la școală. Mi-amintesc și acum, în dimineața în care trebuia să plec, să plec cu avionul în alt stat, am avut breakfast cu familia. Și tata a luat cuvântul lui Dumnezeu și a citit. Și a citit 2 versete și la un moment dat i s-a gâtuit vocea de emoție, a început să plângă și i-a dat mamei și a spus: citește tu mai departe, că eu nu pot să citesc. Și a citit și mama și a început și ea să plângă. Și după aceea a început să se roage pe rând. Și tata s-a rugat pentru mine și a spus: Doamne, copilul acesta pe care noi l-am crescut, acum îl trimitem la școală. Noi nu o să putem să fim cu el acolo. Te rog ca tu să-l păzești și te rog, Doamne, ca tot ceea ce noi am pus în el să-i aduci aminte de fiecare dată. Toate sfaturile bune care le-am dat să fie cu el în fiecare zi. Și apoi mama din nou s-a rugat și a continuat și ea în rugăciunea ei și a spus: Doamne, copilul acesta îl trimitem în lume pur. Un copil care și-a predat viața în mâna ta. Te rog, ține-l tu curat, ține-i tu puritatea și ferește-l tu de rău. Și spunea copilul acesta: imaginea aceasta a părinților mi-a rămas în minte. Fotografia aceasta mi-a rămas înainte ochilor mei. Și ori de câte ori eram ispitit, ori de câte ori am ispitit să păcătuiesc, m-am gândit să nu cumva să dezamăgesc pe mama și pe tata. Să nu cumva să dezamăgesc pe mama și pe tata. Frați și surori, unii sunteți care mai aveți încă părinți în viață. Gândiți-vă, în primul rând, să nu dezamăgim pe tata de sus. Apoi gândiți-vă să nu cumva să dezamăgiți pe părinții pe care mai aveți în viață. Dacă nu-i aveți, gândiți-vă la această imagine sugerată de ilustrația pe care v-am dat-o. Oare mama și tata ce ar spune de ceea ce faci tu sau de ceea ce nu faci tu? Sunt prea mulți părinți în zilele de astăzi dezamăgiți. Îi doare inima să-și vadă copiii și nepoții așa cum nu și-au dorit să-i vadă niciodată. Însă în vremurile acestea, acum când mai putem să luăm o decizie, acum când mai putem să facem o alegere, aș vrea ca noi toți, familii tinere, familii în vârstă, cu copii, fără copii, să luăm această decizie care a luat-o și Iosua, să fim o familie credincioasă, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Amin.